Nicméně apoštol Pavel, pan Ježíš oceňoval dětskou víru, to je něco, k čemu nás vyzývá, abychom měli dětskou víru, ale apoštol Pavel taky říká, že když jsme byli děti, tak jsme se chovali jako děti a mysleli jsme jako děti, ale když jsme dospělí, tak bychom měli usilovat o větší věci a taky o to, že dospělému člověku už nestačí jenom taková ta jednoduchá strava, ale i něco chutnějšího, tak já jsem se o něco takového pokusil a uvidíme, jestli vám to bude chutnat. Tak na začátek řekl trošku takový stručný úvod k příběhu, který budeme číst. Je to příběh o Jákobovi. Jákob, když byl v mladém věku, tak se svojí maminkou společně vymysleli takový fikaný podvod na Jákobova otce a Jákobova bratra. Ten podvod spočíval v tom, že přinutili slepého Izáka k tomu, aby udělal Jákobovi požehnání, dal mu dědická práva, přičemž tohle požehnání ta práva naložila Ezauovi. Když se to Ezau dozvěděl, tak strašně zuřil, chtěl se Jákobovi pomstit, takže Jákob ve strachu o život utekl ke svému strýčkovi Lábanovi. Ten strýček, to byl bratr Jákobovy maminky Rebeky. A tam Jákob žil nějakou dobu. Zamiloval se tam do Lábanovy dcery Ráchel a Lában mu slíbil, že mu tu Ráchel dá za manželku, když u něj bude 7 let sloužit. Tak Jákob 7 let poctivě sloužil. Po 7 letech byla svatba. Nevím, jak to tehdy chodilo, nicméně prostě se stalo, že Jákobovi podstrčili podvodem Ráchelinu starší sestru Leu. Jákob si ji vzal, zpátky už to vzít nešlo, takže se domluvili s Lábanem, že bude sloužit dalších 7 let a za těch dalších 7 let dostane tu Ráchel, kterou miloval. Ráchel 7 let dalších počkala trpělivě, zřejmě asi musela, v té kultuře to jinak nešlo. A tak Jákob sloužil dalších 7 let, dostal Ráchel, tentokrát už to vyšlo. Pak sloužil dalších několik let a nakonec od toho Lábana do takových pohnutých okolností odchází. V té době už má velký majetek. Ten majetek představují zejména stáda a služebnictvo, celá jeho rodina. Odchází a odchází do svého rodného kraje, do místa, kde žije jeho bratr Ezau, který na něj má pořád spadeno, protože ho podvedl. A teďka přichází ten text. Je napsaný v Genesis 32. kapitole. Pak Jákob vyslal napřed posly ke svému bratru Ezauovi do země Seíru na pole Edomské a přikázal jim. Vyřiďte mému pánu Ezauovi toto. Tvůj otrok Jákob vzkazuje. Až dosud jsem prodléval jako host u Lábana. Mám voly a osly, ovce, služebníky a služky. Posílám o tom zprávu tobě, svému pánu, abych získal tvoji přízeň. Poslové se vrátili k Jákobovi a řekli, přišli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale on ti už jde vstříc a je s ním 400 mužů. Tu padla na Jákoba veliká bázeň a tíseň. Rozdělil proto lid, který byl s ním, i brav a skot a velbloudy do 2 táborů. Neboť si řekl, přijde-li Ezau k prvnímu táboru a pobije jej, může ještě zbylý tábor vyváznout. Dále Jákob řekl, Bože mého otce Abraháma a Bože mého otce Izáka, Hospodine, ty jsi mi pravil, navrať se do své země a do svého rodiště a já se postarám, aby se ti dobře vedlo. Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které jsi svému služebníku prokázal. Tento Jordán jsem překročil z holí a teď mám 2 tábory. Vytrhni mě prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezauovi, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mě, matku nad dětmi. Ty jsi přece řekl, určitě se postarám o tvé dobro, o tvé potomstvo rozmnožím jako mořský písek, jež nelze na množství sečíst. A přenocoval tam té noci. Pak kousek přeskočím. A té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a 11 svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil. Dokud nevzešla jitřenka, když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl, pust mě, vzešla jitřenka. Jákob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ? Odpověděl Jákob. Tu řekl, nebudu tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh. Neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. A Jákob ho žádal, pověz mi přece své jméno. Ale on odvětil, proč se ptáš na mé jméno? A požehnal mu. A pojmenoval Jákob to místo Peniel, to je tvář Boží, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Nečekejte teďka ode mě nějaký moc kvalifikovaný výklad toho samotného textu. Myslím, že o něm bylo napsaný hodně, že bude dodnes předmětem vášnivých debat mnoha velmi sečtělých teologů a rabínů. Mě zaujala jedna věc a to je samotný fakt, že Jákobovi bylo změněno jméno. A za jakých okolností se tak vlastně stalo? Tak se pojďme podívat, co by to vlastně mohlo znamenat. Jaký význam má pro člověka jméno? Když dáváme dětem jména dneska, tak zpravidla, pokud nejsme nějak intelektuálně nebo duchovně založení, tak zpravidla to děláme podle nějaké libozvučnosti toho jména, podle toho, jak se nám hodí k příjmení, podle toho, jestli nemáme nějakou tradici v rodině, že se třeba jména dědí, nebo podle toho, jestli máme ve svém životě někoho, koho obdivujeme a jeho jméno se nám líbí tak, že ho použijeme pro své děti. A v té starověké kultuře se na to nahlíželo trošičku jinak a přikládal se tomu trošku větší význam. A jméno často vyjadřovalo okolnosti narození toho dítěte anebo jeho poslání. To, co rodiče chtěli, aby tímto dítě bylo, nebo nemuseli to být rodiče v případě třeba dědičných panovníků. V dějinách starého Egypta je velmi dobře patrná taková urputná snaha faraonu o to, aby bylo někde zachováno jejich jméno. Pokud možno na věky vytesané někde do kamene a za úspěch se dokonce považovalo, když se panovníkovi podařilo vymazat to jméno panovníka před ním, toho svého předchůdce a nahradit to jméno svým vlastním. Jestliže se zapomnělo na jméno člověka, tak zmizela veškerá památka na něj. Jméno je taky velmi důležitým symbolem důstojnosti a důležitosti. Nevím, jak je to teďka ve vězenství, ale dřív to bylo tak, že se vězním dávala čísla. Ten vězeň přišel o jméno, přišel o určitou důstojnost, o nějakou část svého lidství. A extrémním případem je holokaust, kdy vlastně Židé v koncentračních táborech dostávali číslo na ruku a to byla jejich identita. Oni přišli o veškeré lidství, nebyli považováni za lidi. David Novák teďka napsal knížku o radách zkušeného ďábla, jak zničit církev. Tam je pokušitel, který se jmenuje Bezejmen, že tuším. A on si musí svoje jméno zasloužit. Celou tou knížkou prochází taková myšlenka, že když něco udělá, čím si to jméno zaslouží, tak teprve to jméno dostane. Bude to jeho takové absolutorium. A to je taková ďábelská myšlenka. Takový princip. Nemáš jméno, nejsi nic. Máš jméno, jsi něco. Dokud si to jméno nezískáš, dokud si ho nezasloužíš, tak nejsi nic. A z toho textu, co vy napsali, to je docela patrné. Naproti tomu Ježíš říká, že je pastýř ovcí. A já jsem to vždycky vnímal, že to je prostě takové stádo, ale až když jsem si připravoval tohle slovo, tak jsem si uvědomil, že každá ta ovce má svoje jméno. Že je tam něco takového velmi individuálního a že každá ta ovce má svoji vlastní identitu, přestože ovce si představíme pod určitou stádností. Takže Boží stádo se skládá z mnoha ovcí, z nichž každá má své jméno. Každá má svoji vlastní unikátní identitu. Jméno může být taky nosičem určité myšlenky. Kdo z těch vás starších má zkušenost, nebo možná i s něčím přenesenou, s nějakým totalitním režimem, tak si pamatuje, jakým způsobem třeba komunisté se snažili vymazat z historie, ze zpráv, z médií, ze všeho jména lidí, kteří se nějakým způsobem zpronevěřili tomu režimu. Například, když nějaký sportovec emigroval. Do té doby to byl slavný sportovec v Česku, ale najednou jakoby neexistoval. Krásně o tom píše Orwell v tom té dystopii 1984, kde používá termín neosoba. Člověk, který přijde o jméno, tak se stává neosobou. A jaký význam přikládá jménu Bible, tak to můžeme vidět na dalších textech, které v Bibli najdeme. Je tam toho spousta o jménech. Já jsem to tak jako procházel, ještě mě napadlo dalších asi 10 míst, ale to prostě tady na to nemáme čas. Tak například u Izajáše čteme. K výšině zvedněte zraky a pohleďte. Kdo stvořil toto všechno? Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem. Má obrovskou sílu a moc a úžasnou moc. Nechybí mu ani jedna. Bůh završuje stvoření tím, že každé hvězdě dává jméno. Kolik jich je? Kolik jich známe dneska? Kolik jich známe miliard? Ale stejně jsme je všechny ještě ani neviděli, jaké máme dalekohledy. Podobně to čteme v Genesis v příběhu o stvoření prvních lidí. Hospodin dává člověku jméno Adam. Adam znamená člověk. Adama hebrejsky půda či země. Už znění těchto dvou slov naznačuje určitou příbuznost. Člověk je vzat ze země a do země se vrací. Adam pojmenoval svou ženu Eva, hebrejsky Chava, což znamená předávající život, protože měla být matkou všech lidí. Stvořitel následně přivádí k prvnímu člověku zvířata, jak čteme v Genesis. Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak je člověk nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Hospodin završuje své stvoření tím, že tvoří člověka, kterému předává svoji pravomoc, dává mu úkol, aby pojmenoval Boží stvoření. Pokud jde o jména biblických postav, tak jsou často sami o sobě jistým proroctvím. Takové naprosto bizarní je příklad proroka Ozeáše. Ozeáš dostal od Hospodina příkaz, aby se oženil s prostitutkou a ze smilstva s ním měl děti. Ozeášova druhorozená dcera se jmenovala Loruchama, což znamená neomilostněná. Třetí Ozeášovo dítě se jmenuje Loami, což se překládá nejste můj lid. Prorok Ozeáš se stal takovým obrazem Boha, který se oženil s nevěrnou ženou, Izraelem, a nyní chce zapudit, na což měl podle zákona právo. Ozeášova žena, děti i celý jeho život měli poukazovat na vztah Izraele k Bohu a na následky, které z nevěrnosti Izraelitu plynou. Bůh však oběma dětem nakonec mění jméno, když říká, neomilostněné budu milostiv, těm, kdo nejsou lid můj, řeknu, ty jsi můj lid. A on řekne, můj Bože. Změnou jmen oznamuje Bůh své slitování nad Izraelem a jeho opětovné přijetí. Takže jména mají obrovský význam v Bibli. A teďka, když se vrátím zpátky k tomu Jákobovi. Podívejme se, kdo vlastně Jákob byl. Ve 25. kapitole Genesis máme popis okolností jeho narození. Izák prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prosby přijal a jeho žena Rebeka otěhotněla. Děti se však začaly v jejím těle strkat. Tu řekla, je-li tomu tak, co mě čeká. A šla se dotázat Hospodina. Hospodin jí řekl, ve tvém životě jsou dva pronárody. Oba národy se rozejdou, jen co z tebe vyjdou. Jeden národ bude zdatnější než druhý, bezpočetný bude sloužit počtem skrovnějším. Potom se naplnili dny, kdy měla rodit. A hle, v jejím životě byla dvojčata. První vyšel celý červenohnědý a chlupatý jako kožíšek, toho pojmenovali Ezau. Potom vyšel jeho bratr a rukou držel Ezau za patu. Ten dostal jméno Jákob. Při jejich narození bylo Izákovi 60 let. Jákob znamená lstivý nebo podrážející nohy. Své jméno dostal na základě toho, že se při narození držel svého bratra za patu. Rodiče to zřejmě vnímali jako symbol určité lstivosti v Jákobově životě. Ale není jeho rodiče to vnímali jako symbol určité lstivosti. Nakonec, když studujeme Jákobův život, tak vidíme, že nezůstane jenom u symbolu. Příčinou určité lstivosti v Jákobově životě, ale není jeho jméno, nýbrž to, co zdědil po rodičích, rodinná anamnéza. Jákob už v mladém věku lstí připraví bratra Ezaua o prvorozenství. Později se ukáže, že schopnosti v tomhle směru pravděpodobně zdědil Jákob od své matky Rebeky, která stojí v pozadí celého známého podvodu s požehnáním, kdy se Jákob vydává za Ezaua a podvede tak svého otce i bratra. Během svého pobytu v exilu u strýce Lábana vidíme, že Rebečin bratr, Jákobův strýček Lában, je taky pěkně vychytralý ptáček. Nejprve podvede Jákoba, když mu místo milované Ráchel podstrčí starší dceru Leu, a pak během celé Jákobovy služby neustále vymýšlí, jak na Jákobově úspěchu a požehnání, kterému se mu od Hospodina dostává, strhnout co největší podíl. Jakob o tom sám říká svým ženám. Vy sami víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec mě obelstil. 10x změnil moji mzdu. Bůh mu však nedovolil, aby mi učinil něco zlého. Nakonec i Jakobova manželka a Labanova dcera Ráchel nezůstane pozadu, když svého otce okrade o domácí bůžky. Jakoba vedl Hospodin do situace, kdy musel prožít to, jaké to je být obelstěn. A ne jednou, ale neustále dokola a několik let. Zdá se, že křiváctví bylo Lábanovým životním stylem. Jakob sám o tom říká ještě jedno. Byl jsem u tebe celých 20 let. Tvé ovce a kozy nezmetaly. Berany z tvého bravu jsem nejídal. Co bylo rozsápáno zvěří, jsem ti nevykazoval, nahrazoval jsem to ze svého. Vymáhal jsi to na mě. Byl jsem okrádán ve dne i v noci. Ve dne mě sužovalo vedro a v noci chlad. Spánek prchal od mých očí. Celých 20 let jsem ti v tvém domě sloužil. 14 let za tvé dvě dcery a 6 let za tvůj brav. Mou mzdu si změnil 10x. Kdyby se mnou nebyl Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a strach Izákův, propustil bys mě teď zprázdno. Jákob věděl, čeho se dopustil vůči svému bratru a otci. Věděl, jaká je jeho vlastní přirozenost a denně měl na očích to, jak se to projevuje u jeho strýce Lábana. Svou vlastní krev, od kterého trpěl jednu lest za druhou. Jakob se evidentně změnil. 20 let to trvalo, než byl připraven na návrat a setkání s Ezauem. Ten zvláštní příběh o zápasu s neznámým mužem vyjadřoval určitý symbol. Symbol toho, že změně jména předchází zápas. Změna jména je viditelný důsledek toho, co se stalo uvnitř. Toho, že Jákob se ve skutečnosti stal někým jiným. Bůh změnil jeho vlastní přirozenost skrze zkoušky a zápasy, skrze 20 let služby v cizí zemi. A nyní tuto změnu definitivně potvrzuje tím, že dává Jákobovi nové jméno. S příběhem o změně jména se setkáváme v Biblii ještě na několika jiných místech a vždy ve velmi podobném významu. V Genesis 17. kapitole čteme příběh o Jákobově dědečkovi, Abrahamovi. Já jsem, a toto je má smlouva, říká Hospodin. Staneš se praotcem hlučícího davu pro národu. Nebudeš se už nazývat Abram, tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího davu pro národu. Převelice tě rozplodím a učiním z tebe pro národy i králové z tebe vzejdu. Jákobův dědeček Abram prožíval dlouhodobé trápení, protože neměl syna. Byl to pro něj zápas, ve kterém byla prohraná bitva, když vzdal situaci do vlastních rukou a splodil syna Izmaele z otrokyní Hagar. Hospodin však ujišťuje Abrama, že jeho záměr rozmnožit ho stále trvá a dává mu příznačné jméno Abraham, to se překládá jako otec mnoha národů. A když půjdeme do Nového zákona, tak si můžeme připomenout příběh o změně jména apoštola Petra. Apoštol Petr se původně jmenoval Šimon. V Janově evangeliu čteme, že Ježíš se na Šimona podíval a řekl mu, ty jsi Šimon, syn Janův, budeš se jmenovat Kéfas, což se překrádá Petr, nebo taky Skála. Ježíš mu tohle jméno dal, když se podle všeho poprvé potkali. A v Matoušově evangeliu pak říká, já ti pravím, že ty jsi Petr, na té skále zbudují svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Bouřlivák Šimon nové jméno dostal hned na začátku svého života s Kristem. Hned při povolání za jeho učedníka. Je to důkaz skutečného božího povolání, ale v tomto případě vidíme, že změna jména nestačí. Jákob se proměnil a proměněný člověk nemůže vystupovat pod starým jménem. Pro tuto změnu Bůh potvrzuje jménem novým. Šimon dostává nové jméno jako příslib toho, co se s ním stane. Než se ale ze Šimona stane skutečný Petr, ještě to chvíli potrvá. Vznětlivý Šimon musel prožít několik vlastních selhání, ale skrze zápas o pokání a odpuštění dochází změny, která z něj dělá skutečného Petra. Na začátku však stojí Boží ujištění o tom, za koho je Ježíš považuje. Za Petra, to je skála. Dnes možná nerozumíme symbolice jmen, tak jak ji chápali a s oblibou používali starověcí pisatelé, ale když se nad tím celým zamyslíme, dojdeme k něčemu, co dnes řešíme stejně jako tehdy. Otázka identity. Kdo jsem? V biblických příbězích je toto kdo jsem často vyjádřeno tím, jak se jmenuji. Máme tam ale i svědectví o tom, že Hospodin prostě potvrzuje identitu svého dítěte v události, kterou prožil sám Ježíš. Matoušovi ve 3. kapitole čteme o Ježíšově křtu. Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně. Ježíš mu odpověděl, připust to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá. Tomu již Jan nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak se stupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas, toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Ježíš zde prožívá Boží potvrzení vlastní identity. Zdá se, že je to pro něj velmi důležité právě v tom okamžiku, protože v evangeliu i hned potom následuje známý příběh o pokušení na poušti, zkoušce, když byl Ježíš vystaven. Podobně jako Jákob, který musel podstoupit zkoušku setkání se svým bratrem. Oba dva věděli jasně, kdo jsou. Jak je vidí Hospodin, jak je jejich jméno, jaká je jejich identita. Nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh. Neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Pokud jsme prožili povolání za učedníky Ježíše Krista, dalo by se říct, že jsme v podobné situaci jako Petr. Možná nejsme povoláni za apoštoly, ale prožili jsme Boží milost, pokání a odpuštění. Dostali jsme příslib, že se staneme někým jiným, než jsme byli předtím. A Pavel říká, že už se to dokonce stalo. V Korinském, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. Ale přesto často prožíváme to, co zažíval Abraham, Jákob a i Petr. Abraham nesl důsledky svého selhání s Izmaelem celý život. Konflikt potomků Izáka a Izmaele hýbe světem dodnes. Jákob prožíval 20 let služby u strýce Šejdíře a Petr, ten prožil hluboké zklamání sám ze sebe, když tváří v tvář představy vlastního utrpení třikrát zapírá Krista. Prožili jsme odpuštění našich hříchů, Bůh nám dal Ducha Svatého s tím a s ním z nás udělal novými lidmi. Dalo by se říci, že i my jsme dostali nové jméno. Přesto v nás zůstává dědictví naší přirozenosti. Genetické předpoklady, rodinná anamnéza. Vše, co si neseme z vlastní rodiny, z dětství, z více či méně úspěšné výchovy našich rodičů. Podobně jako u Petra, který až postupně a klopítavě naplňoval proroctví svého nového jména, můžeme vidět situaci staroizraelského soudce Gedeona. Boží posel přichází k bázlivému človíčkovi, který mlátí pšenici v lisu, aby s ní zdrhnul před loupeživými Midiány. Je podělaný strachy a přitom slyší Boží pozdrav, který mu říká: Hospodin s tebou, údatný bohatýre. Jakoby Hospodin nedbal na to, jak se vidíme my sami, ale nahlížel na nás pohledem, který bychom mohli vnímat až jako nebetyčně naivní optimismus. My sami vidíme často svou malost, slabost, hříšnost. Dalo by se říct, že největším nepřítelem nového Izraele je starý Jákob a největším nepřítelem nového Petra je starý Šimon. Abraham, Izrael, Petr jsou svědectvím o Bohu a o nás. O tom, jací jsme, jak zápasíme denně s vlastní přirozeností a o tom, jak nás vidí Bůh a jak nás postupně a trpělivě vede k tomu, abychom už nenaplňovali obraz našeho jména, ale jména Božího. Toho, které má pro nás vyhrazeno v nebi. Změna není otázka jednoduchého návodu. Jákob potřeboval 20 let. Abraham prožíval zkoušku s čekáním na syna ještě mnohem déle. Naše staré jméno je naše stará přirozenost. Naše nové jméno je zaslíbení. Není to něco, co si můžeme vysloužit. Nové jméno jsme již dostali, pokud jsme přijali Boží milost. A teď je otázka, zda chceme naplnit to proroctví, které je v tom novém jméně. Není to často snadné, znamená to procházet náročnými věcmi. Můžeme však číst i uštění apoštola Pavla v listu Galackým. Chci říci, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete k tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu a Boží duch proti ním. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím duchem, nejste už pod zákonem. Na samý závěr bych ještě zmínil jedno velké zaslíbení, které můžeme číst v poslední knize Bible ve zjevení svatého Jana. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many. Dám mu bílý kamének a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává.